inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate tällas küljes, looduse kroon, aga vaatate ta teisest küljes.
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taasutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmise individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengule. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võime põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seaduseandjate ja seaduste elluviijate oma ahnusi alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi võime vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuoludeta ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, mille ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Valatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Toksikomaanid sadistid. 1973. aasta 8. augustil teatas keegi endast väljas noormees telefoni kaudu Pasadena politseisse, et tappis just oma sõbra Dean Corley. Kohale rutanud politseinikud nägid põrandal lamavad meest, kellest oli läbi lastud 6 kuuli. Ent asja arutelu tõi esile huvitava pöörde. Tapetud oli maniak. kelle hingel oli tõenäoliselt 27 alaealise ja nooruki elu. Dean Corll oli sadomasohist, kelle fantaasiate rahultamiseks tuli noorukeid elalikult tappa. Et seksuaalsed elamused oleksid sügavamad, tarvitas ta lakke ja muid tarbekeemia tooteid, mille nuusutamises sai toksilise joobe. Mõrva mängudesse kaasas ta ka paarkond aastat nooremaid kaaslasi, Hanley Wine ja David Brooksi. Hanley oligi see noormes, kes sadisti lõpuks teisi ilma saatas. Dean Corll saatus ei olnud kerv. Lapsest peale käitud temaga väga jõhkralt. Iga väiksemagi üleastumise eest karistati väga julmalt. Kui vanemad lahutasid, kasvatasid teda ja ta venda hooldajad. 1969. aastal märkasid sugulised ja tuttavad, et noormehe tervise paista korras olevat. Sageli vajustab mingisse omapärasse hingelisse seisundisse, mida ei suudetud mõista või põhjendada. Samuti oli imelik, et täiskasvanud mees semutses alaealist. 1997. aastal algasid tapmine. Esimene ohver oli üliõpilane, kelle Corll oma majja meelites hiljem seal ka tappis. Järgmistes mõrvades oli vahemeheks ja ka osaliseks Wine. Tema sobitas linna vaestes piirkondades noorukitega tutvust, kutsus nad Corlli juurde pidupidama, kus siis poisiksed hiljem oma lõpu leidsid. Corll lubas iga ohvri ees $200, aga sagedasti jättes oma lubadused ka täitmata. Corlli lähemaks sõbraks sai David Brooks. Temaga nad isegi elasid koos. Ühel päeval, kui Brooks koju tuli, leidis ta Corlli kahe noore poisiga seksimas. Noorukite käed ja jalad olid kinni seotud ja suhu tropp lükatud. Selleks, et jutumärkides elukaaslane suu kinni peaks ja väga ei pahandaks, kinkis ta Brooksile auto. Kahe aasta jooksul suutis see kolmik Corll, Brooks ja Wine tappa 27 alaealist noorukit. Mõrvad toimusid tavaliselt peale suuremat joomingut ja narkootikumide tarvitamist. Seksipartnerile pakutud mõnuainete kogused olid alati nii suured, et ohvrid kaotasid teaduse. Laibad maeti hiljem enamasti ühte paadikuuri, mis selleks otstarbeks Corlli poolt ka üüritud oli. Tüli mõrvarites kolmiku vahel tekkis plika pärast. Hanley rikkus mängureegleid ja tõi Corlli majja 15-aastase kodunt ära jooksnud tüdruku. Corll ei olnud sellise lubamatu käitumisega rahu. Tüdrukud polnud vaja, vaid poissi, ainult poissi. Et nüüd ei olnud midagi parata, naisterahvas oli majas. Skandaali lõppedes istusid kõik lõpuks koos lakki nuusutama. Kampa võeti ka veel üks 16-aastane Timothy. Mürkide tarbimine, mis peagi kõigilt meelemõistuse. Teadusele tulles olid nad kõik Corlli poolt kinni seotud. Taibates, mis nüüd järgneb, hakkas Hanley halastust paluma. Lõpuks läkski Corlli süda pehmeks ja ta sidus noorme lahti, kuid tingimusel, et see tüdruku vägistab ja siis tapab. Poiss aga tahtnud tüdrukule halba teha, võite välja oma 22 kaliibrise revolver ja ähvardas sellega Corlli. Mees hakkas poissi mõnitama, mis peal see tulistaski. 6 lasku ja kõik pihta. Veel samal mõrvapäeval alusid politseinikud laipade välja kaevamisega. Kui maa seest oli välja toodud 27. laip, tööd peatati ja millegi pärast ka enam ei jätkatud. Kohtus esitati süüdistus tapmises osalemise kohta nii Brooksi kui ka Veini vastu. Arutelu käigus suudeti tõestada, et 6 tapmises 27. olid need noormehed olnud aktiivsed osalejad. Kohus saatis nad eluks ajaks trellideda. Ülalpool esitada jälle üks huvitav juhtum, kus narkomaanid saavad mitmeid aastaid segamatult tappa. Kinnine kurjategijate ring, vaestest perekondadest ohvrid, üks häiritud mõistusega initsiaator ja tapamasin käib. Ainult juhus lõpetas selle mõrva tahele ja nagu ikka oli meeste vahel tüli toojaks naine. Muidu oleksid nad siia maani oma lemmikharrastusega tegelenud, kui nad vahepeal poleks ära surnud, nagu mõnes juttudes kirjutati. Eks seegi lugu tundub õudusjutuna. Ent välja mõeldisi siin ei ole. Kõik toimus just. Emigrantide tankraja. Jean Corona on läinud USA kuritegus ajalukku kui üks julmemaid mõrvareid, kes spetsialiseerus emigrantidest tööliste tapmisel.
Oma tegevust jõudis ta arendada 1971. aastal 6 nädala jooksul, jõudes tappa selle aja jooksul 25 inimest. Corona oli ise Mehikost emigreerinud juba 50. aastatel ja töötas 70. Kalifornias tööjõu värbajana puuvilja kasvatavate farmide jaoks. Ta kannatas psüühilist ääret all põdeskisofreeniat, samuti oli ta homo ja kaldus sadismile, nii et igati ebameeldiv tüüp. Ka tema vend oli sadistlike kalduvustega, nii vägistas ta oma kohvikus noore mehiklasest emigrandi ja peksis peal seda ohvri halastamatult läbi. Noormees andis oma piina kohtusse, kus kurjategijale mõisteti 250 000 dollari suurune rahatrahv. Maksmise asemel põgenes mees tagasi Mehikosse. Nii palju siis Corona sugulastest. Kuigi Juan Corona oli homo ja manikaalsete sadistlike kalduvustega, oli ta abielus ja laste isa. Oma tööga sai ta hakkama, töölisi oli tavaliselt palju ning nendega tuli osata ringi käia. Probleeme oli hooaja töölistele peavari otsimisega. Osa üksikuid ja sugulasteta ning tuttavate töölistest, kellest enamus olid alkohoolikud ja hulkurid, majutasta baraki Sullivan Ranchos. 1971. aasta 19. mail avastas ühe farmi omanik oma maal lahti kaevatud sügava augu. Järgmisel päeval uuesti sinna kanti sattudes märkas ta, et auk on kinni aetud. Kuna asi tundus kahtlane, kutsus peremees politsei. Väljakaemisel selgus, et tegemist oli hauaga, milles oli oma viimase puhkepaiga leidnud keegi hulgustest. Kadunud taskus oli brošüür, milles käsitleti meeste vahelist homoseksuaalsust. Kuigi dokumente õnnetu juures ei leitud, suudeti tapetu isik kindlaks teha. Seda, et mees oli vägivaldselt surma surnud, tõestasid arvukalta kehast leitud pussihaavad ja machetega puruks rajutud pea. Samuti oli ta ka suguliselt tarvitatud. Üsna pea avastati ümbruskonnas uusi haudu. Kõigis neis lebasid mehed, kes olid enne surma homoseksuaalses vahekorras ja keda hiljem oli surnuks pussitatud. Ühes hauas oli küll kuulihaavadega surnukeha, ent tedagi oli juba peale tapmist veel kas siis kindluse mõttes või sadistliku rahulsest saamiseks machetega hakitud. 4. juunin tegi politsei jõudselt kalmude avamisi, ühtekokku leiti 25 laipa. Ühe haua avamisel tuli tunnistajatele meelde, et hulgus, kes seal oma rahupaiga oli leidnud, sõitis veel paar päeva tagasi ühes veoautos värbaja koronaga. Haudas leiti ka kaubatšekke, mida oli kauplustes koronale välja antud. Politseil on nüüd tõendid piisavalt, et Juan Corona tõsisemalt ette. Otsimisel leiti kuriteo vahendiks olnud püstol ja machete, ka verised riided, mida tappe ei olnud taibanud või raatsinud hävitada. Kõige tipuks leiti veel ka märkmik, milles kurjategi oli kannud oma ohvrite nimed ja kuriteo toimepanemise päevad. Psühhiaatri püüdsid Corona suhtes selgusel saada, mis ajendada sellistele võigastele tapatöödele. Teooriad oli mitme. Nii arvati, et puuviljade valmisega kaasnevad aroomid võisid teda hulluks ajada või kuumus, mis sellisel ajal neis paigus alati valitseb. Loomulikult arstid ühisele meelele ei jõudnud. Politsei oli edukam. Nii selgitasid nad välja, et tapetud olid eranditult üksikud alkohoolikud, kellele teatud sugulasi olevat. Paar päeva oli neil lastud farmis tööd rügada, palgaks oli Corona määranud vägistamise ja peale selle tapmise. Sagelid oma tegusid mitu päeva ette planeerinud ja hauad varakult valmis kaevanud. 25 tapetust identifitseeriti 21. 4 meest jäiti tunnutuks. Kohus mõistis Juan Corona süüdi kõigis 25 tapmises ja määras maniakile 25-kordse eluaegse vanglakaristuse. USA kohtuotsused on teinekord lausa fantastilised. Ilmselt sellised karistused neile meeldivad. Miks muidu nii pikki kinnipidamise aegu määratakse? Vanglus oli Coronal kohe intsident. Nüüd pussitati teda. Talle löödi 32 nuha haava ja silm peast välja. Kohus vaatas oma otsused seetõttu uuesti läbi ja pidas Coronat süüdimatuks ja saatis ta vangla asemele kinnisesse psühhiaatri haiglasse. We'll be right back.
maniakid ja sarimõrvarid.
Milwaukee koletis. Võib vist täita, et USA on tõeline maniakide maa. Enamus episoode, mida te kuulnud olete, leidsid aset just USA's. See on mõneti kummaline. Ameerika Ühendriike peetakse üheks kõige demokraatlikumaks riigiks. Seal on välja arendatud suurepärane hariduse ja tervishoiusüsteem. Riigis püütakse üle saada nii etnilistest, usutunnistuse ja maailmavaatega inimeste vahel tekkinud vastuoludest. Vabas käibes on tulirelvad, seega iga aus mees saab ennast, oma peret ja oma varakallal kippu eest edukalt kaitsta. Igat ameeriklast õpetakse maast madalast tundma uhkus selle üle, et on USA maailma kõige võimsama ja tugevama riigi kodanik. Just kui kõik on tehtud selleks, et Ameerika ühiskonnas oleks elu rahulik ja turvaline. Aga nii see ei ole, igem on kõik vastupidi. Kõrge kuritegevus, maniakkide rohkus, meeletu narkootikumid tarbimine, terrorism. Albul tuleb juttu eest inimkollektisest. Jeffrey Dahmer sündis 1960. aastal Ohio's, edukas perekonnas. Vanemate sissetulek oli piisav, et tagada USA elustandardi nõudmistele vastav äraelamine. Tõsi, Jeffi ema kannatas psühhilist häiretal, aga seegi häda on seal maal üsna tavaline. Kaabielulahutus, mille vanemad poisi 18-aastaseks saades ette võtsid, kõik nii nagu enamusel ameeriklast. Nooruk oli koolis igati aktiivne edasipüüdlik ning unistas saada ärimeheks. Kuid elgi unistuse asemel tuli hoopis teist laadi, kohutav kuulsus. Esimene ohver tuli ühes tühisest tülist juhusliku tuttavaga, kellega koos oldi teel rock-konsertele. Vaidlus kasvas kähmuseks ning Jeff kägistas oma äsjase teekaaslase. Siis tuli sõjaväeteenistus Saksamaal, aga süstemaatilise alkoholi tarvitamise eest saatsid sõjavõimud noormehe eraellu tagasi. 1982. aastal asus ta elama vanaema juur, kus politsei ta peagi homoseksuaalse ligitikkumise eest 13-aastasele noormehele kinni pidas. Kohtusse asi jõudnudki. Arutelu käigus piiruti süüdlase suhtes ainult hoiatusega. Jeffreyl oli hea näitlejanne. Ametnike silmede all ta kahetses tehtud sügavalt, ent oma sisemusest tegi otsuse. Edaspidiste äpparduste ärahoidmiseks tuleb käituda tähelepanelikumalt ja mitte jätta oma tegudest jälgi ega tunnista. Järgmise paar aastat oligi ta väga ettevaatlik. Homoseksuaalsed suhted varjas, ent 1988. aastal pani sellel pinnal siiski toime tapmise. Ohvriks oli 15-aastane noormes, kelle ta enda juurde koju kutsus. Ühise ajaveetmise käigus jootis külalise sisse unerohtu, vägistas siis mitu korda ja peal seda kägistas. Seejärel tükeldas laiba. Jeffrey leidis enda südant tükeldud inimkehalt eraldada liha kuni kontideni, nii nagu see tehakse liha kombinaatis loomakehade töötlemisel. Kondid, mis noorest ohvrist järele jäi, purustas haamriga ja puistas need siis hiljem laiali. See tapmine pani mõrvaril vere keema. Järgmise kuriteoni kulus nüüd ainult 2 kuud. Ka see ohver tükeldati ning kõik, mis temast järele jäi, matis tappi oma koduõue. Edaspidi uuris Jeff kirjandust, luges satanismist ja kujutas ette, et tema ongi see, keda kurat on saatnud maailma muutma. Võib-olla sellel ideoloogilisel alusele rajanesik järgnevad õudust tekitavad kuriteo. 3. märtsil 1989. aastal kutsus ta endale külla uue seksuaalpartneri. Kõik tomus selgi korral nii nagu kahel eelmisel juhtumil. Esmalt alkohol ja unerohud, siis vägistamine ning lõpetuseks oma partneri tapmine. Ent sellel korral lisasid uued üksikasjad. Küllap oli mees raamatutest midagi juurde õppinud. Seekord see ohvri 24-aastase homoseksuaalsete kalduvustega noorme laib kuulus nülgimisele. Hiljem keetis kurjategija nahka kastrolis, et suveniir pehmem oleks. Samuti jätis endale mälestuseks armu partneri kolba. Ainult paar päeva hiljem peale tapmist arreteeris politsei Jeffrey ühe alaealise kaebuse põhjal. Põhjuseks oli homoseksuaalne ligitikkumine. Süüdistatav ei andnud midagi tagasi. Võttis kõik omaks ja see kohtul 8 aastat järelmõtlemiseks. Aga kuna vanglas pidas mees ennast eeskujulikult üleval, siis kogu mõistetud ajast veetis ta trellide taga ainult 10 kuud. Peale seda oli ta taas vaba ja võis oma hobile pühenduda. 4. mail 1990. aastal tabas saatuse kuri hetk 30-aastast Ricky Bixi. Jeff kägistas ta peale ühist narkootikumide kasutamist. Peale seda vägistas laipa. Tükeldud surnukeha matis õue. Kolba värvis kirevate värvidega üle ja lisas selle niiviisi oma kollektsiooni. Siis tulid veel Edward, Ernst ja David. Kui kaks esimest jagasid eelnevat ohvrite saatust, siis David Sheffrile millegi pärast ei meeldinud. Isegi vägistamata jättis, laipa ei tükeldanud, vaid vedas surnukeha prügimäele. Küllap oli igane vastik sel see David. Lillade arvukas kadumaminek tegi politsei järelaks. Korduvalt kuulati kõiki sellise seksuaalse orientatsiooniga inimese üle, end tulemusteta. Ka Jeffrey käis mitu korda politseile seletuse andmas, end tema näitlejandad olid nii suurepärased, et süüdistus tema vastu ei tõstetud. 11. mail 1991. aastal tekkis järjekordne tõrge. Seekord oli sadist valinud oma ohvriks 14-aastase noorme, Laosest põgenenu. Üheskoos tarviti narkootikume, end kleenukese asiaadi jaoks sattus uimasti toos vist liiga suur olema. Igatahes tema käitunu muutus agressiivseks ja lärmakaks. Järsku tormas hullunud laoslane karjudes toast koridori. Sellisest juhtumis kohutatud naabrid kutsusid politsei. Patrull saabus kiiresti, et nähes koridori põrandal pikal lamavad narkomaani, kellel puudusid välised vägivallaga seotud tundemärgid, piirdusid ainult Sheffrey pealiskaudse küsitlemisega. Ülekuulatav andis meelsasti seletusi. Noor asjaat on tema mun armuke vahel nii juhtuvad. Seksuaalvähemused on libe ja seadusega hästi kaitstud seltskond USA's. Politsei ei taha nendega tegemist teha. Seegi kord löödi käega ja jäeti oma soo armastet sinna paika. Jeffrey vedas oma ohvri tuppa, kus siis traditsiooniline protseduur lõppes uue kolba asetamisega kollektsiooni. Kuu aja jooksus suutis Jeff tappa veel 7 noormist. Neljas jättis ta endale mälestuseks kolbad. Kolm pead, aga olid lihtsalt niisama ilusad. Need pani ilma töötlemata külmkappi. Lisaks kogust on nüüd ka veel teisi kehaosasid. Klaaspurgis olid näiteks suguelundid ja käelabad. Köögikapis hoidis ohvrit ära lõigatud näppe. Inimliha kõlbas ka süüa. Eriti hästi kukkusid tal välja inimliha täidisega hamburgerid. End 22. juuli tõi Milwaukee koletise tegevusele lõppu. Selle päeval leidis Sheffrey endale uue seksikaaslase. Vaevalt läve pakkust üle jõudnud ründasta külalist, sulgedes tema kätte ümber käärauad. Seejärel lükkas ta noormehe voodile ja viskus ise tema peale. Hetkeks jäi ta enda all lebava inimese südant kuuluma. Kui kõvasti ta sul lööb, sosistas sa tist ärevalt. Vist kunagi ei ole sa näinud, kuidas elava inimese süda töötab. See tähendab, et sa ei tea, kui kaunis see on. Peale neid sõnu sulges ta silmad ja hakkas endamisi mingit viisikest tümisema. Mees käeraudades taipas, mis ta ees ootab. Järsu liigutusega paiskas ta mõlemad rusikad ette ja tabas mõrvari lõuga. Hetk, mille välte lahistaja põrandele vajus, oli ohvrile piisav, et majast õue tornata. Ent Jeffrey toibus kiiresti ja ruttas põgenikul järele. Kui siianil saatus mõrvaril armuline olnud, siis seekord oli Fortuna tüdinenud kurjategijad pidevalt välja aitamast. Tänav nurgal seisis politseiauto ja selle kõrval käeraudades inimene. Asja selgitamise huvides võtsid korravalvurid vaevaks Jeffrey toas ringi vaadata. Üks neist avas külmutuskappi ja sealt vaatsid talle vastu kolm inimpead. Kõik. Ring sulgus. Juurdluse ja kohtuliku arutelu käigus püüti leida vastus sellele, mis ajas heast peret pärit inimesi nii jubedatele tegudele. Psühhiaatrid andsid järgneva seletuse. Jeff Dahmer olevat tapnud oma ohvreid seetõttu, et ta ei tahnud neist lahkuda. Selleks, et külalised oleksid pidevalt temaga, jootis ta neil unerohtu, puuris siis trelliga magava inimese päheaugu, enam-vähem sellesse kohta, kus ta meditsiiniõpikutes pärit teadmiste alusel arvas olevat tahtekeskuse ja valas sinna kas keeva vett või mõnd happet. Nii arvas ta saavad endale zombi, kellega oleks edaspidi meeldiv koos aega veel. Kuna kõik need eksperimendid lõppesid katsealuste surmaga, siis jäänudki vaesel mehel muud üle, kui jätta neist endile mälestuseks kolbad või pead. Oh, need arste, nad oskavad kõiki seletada, kuid maniakkide ravimisega hakkama ei saa. Head seletadagi mõistavad. Kohus arvestas kõiki asjaolusid ja mõistis koletisele 1070 aastat vangikongi. Wisconsini osariigis oli surmanuhtlus keelatud. Kuid nii pikka aega ei tulnudki maniakil piinelda. Paar aastat pärast kohut tappis kaasvan Christopher Scraver Jeffrey kinnipidamisasutuse tualetis. Kuid sellega jants sari mõrvare ümber veel ei lõppend. Võimud andsid loa kohalikele anatoomidele mõrvari aju prepareerida, et seda siis meditsiiniliselt uurida. aasta oli arstidel võimalus seda teha, siis kaebas tapjatud kurjategija isa võimude otsuse kohtusse. Kohus leidis, et inimese aju purgis hoida ei ole seadusega lubatud ning seetõttu kuulus 17 meest ja noorukid tapnud kannibali Jeffrey Dahmeri aju hävitamisele.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh, Raik Saart.